Krievijas ārlietu ministrijas paziņojumā teikts, ka 58 ASV diplomāti tiks izraidīti no Maskavas, divi no Savienoto valstu konsulāta Jekaterinburgā un tiks slēgts arī konsulāts Sanktpēterburgā. Par to Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņoja vakar vakarā. Viņš norādīja, ka ASV konsulātam savu darbību jāpārtrauc līdz 31. martam, bet diplomātiem līdz 5. aprīlim ir dots laiks, lai pamestu Krievijas valsts teritoriju. Maskava šādi rīkojas pēc tam, kad Vašingtona paziņoja par 60 krievu diplomātu izraidīšanu no ASV un konsulātu slēgšanu Sietlā. Lavrovs piebilda, ka līdzīgi atbildes soļi tiks piemērot pret visām valstīm, kuras apsūdz Krieviju par dubultaģentes Skripaļu un viņas meitas sēdēšanu Lielbritānijā un kuras ir izraidījušas no savām valstīm krievu diplomātus. Toskaitā Maskava varētu vērsties pret vairākām Eiropas Savienības dalību valstīm. Pēc ziņu aģentūras AFP rīcībā esošās informācijas, izraidīto Krievijas diplomātu skaits ārvalstīs pārsniedz jau 150 cilvēkus, to skaitā bez ASV, pret Krieviju šādus pasākumus īstenojušas Eiropas Savienības dalību valstis, NATO alianses valstis un citas valstis pasaulē, kuras uzskata Kremli par atbildīgu 66 gadus vecā spiega saindēšanā ar nervus paralizējošu vielu Solsberī pilsētā Anglijā. Tikmēr ASV valsts departamenta preses sekretāra Heather Nauerta uzskata, ka Krievijas ārlietu ministrijas paziņojums par Savienoto valstu diplomātu izraidīšanu no valsts nav pamatojuma, kāpēc Maskava īsteno šādus pasākumus. Nauerta uzsver, ka Vašingtona krievu diplomātus izraida saistībā ar Skripaļu saindēšanu Lielbritānijā, tādējādi norādot uz nepārprotamu šādas rīcības iemeslu. Tāpat valsts departamenta preses sekretārs savā paziņojumā arī paudus, ka šāda Krievijas atbilde liecinot par to, ka Maskava nav ieinteresēta dialogā ar Vašingtonu, risinot jautājumu, kas tā ir svarīgs. Līdz ar to Nauerta uzsver, ka nedrīkst neņemt vērā faktu, ka šis ir pirmais šāda veida gadījums, neskaitot kara laiku, kad nervus paralizējošu vielu tiek izmantot uz kādas no tās sabiedrotās valsts teritorijas. Arī Baltā nama preses sekretārs Sāra Sanders ir norādījusi, ka krievu diplomātu izraidīšana no Savienotajām valstīm iezīmējot turpmāku attiecību pasliktināšanos starp ASV un Krieviju. Ja vēstījām, ka ASV un citas rietumu valsts apsūdz Krieviju par 4. martā pastrādāto uzbrukumu pret bijušo krievu dubultaģentu un viņa meitu Jūliju, kura tika saindēta ar nervus paralizējošu vielu un kopš notikušām atrodas smagā stāvoklī slimnīcā. Tiesa gan pēdējā informācija liecina, ka Jūlijas stāvoklis pēdējās dienās ir uzlabojies, teikts Solsberī slimnīcas paziņojumā. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.